tehnologjes, ndërsa si shkaktar paraqiten edhe kompanitë prodhuese, kombinatet metalurgjike që nuk i plotësojnë standardet ekologjike, makinat e shumë të tjerë.
Presë të ato shtu imat organizmi vo razvoj, të ato shtu imat po të brzdan o dishenje.
Ndoti aerit e mësë shumë godet fëmijet për shkak se organizmi të rështë në zhvillim e sipër, për shkak të frymë maris më të shpesh në krasi me të rriturit. Andaj edhe më shumë janë të ekspozuar rrezikut, kryesisht të tek mushkrit apo organet e frymarjes, thotë Dragan Gjorgjev nga Instituti i Shëndetit Publik. Analizat e këtij instituti tregojnë se rreth 50% e fëmijëve të moshës deri në 6 vjet që kanë kërkuar ndihmë mjekësore kanë pasur pikërisht probleme respiratore. Edhe shoqatat ekologjike kanë alarmuar në vazhdimsi për gjendjen e rëndë dhe pasojat në rritjen nga ndotja e ajrit.
Në Tetov, sidomos, por edhe në vende tjera në Maqedoni, numri i fëmijëve të cilët janë ose vuajnë nga sëmundje respiratore ose ankohen nga probleme të tilla, është të rritur shumë. Autoritetet nuk po bëjnë sa duhet. Dhe nuk po e marrin shumë seriozisht këtë situatë. Punojnë shumë më tepër për të minimizuar, për të, jo vetëm për të zbutur, por edhe për të heshtur fare problemin e ndotjes, për shkak se jo vetëm që i kushton shëndetit të fëmijëve, por edhe shumë miliona euro i kushton shtetit ton.
Thot Ariani Xhaferin nga shoqata ekologjike Eco Guerilla, e cila ka organizuar protesta të shumta kundër ndotjes së ajrit, në veçanti për mbylljen e një kombinati metalurgjik në Tetov, që llogaritet si ndotësi më i madh i ajrit në këtë qytet dhe më gjerë. Ky kombinat është mbyllur para një jave, por përkohësisht deri në plotësimin e kushteve ekologjike. Nga Ministria e Ekologjisë thonë se masa e tillë është ndërmarrë për shkak të mos përmbushjes së kritereve për mbrojtjen e popullatës nga ndotja e ajrit. Masa të tilla paralajmërojnë edhe në të ardhmen, ndërsa si faktor apostrofojnë edhe komunikacionin e dendur me makina, si dhe ngrohjen me dru dhe lënë tjera djegëse gjatë sezonit të dimrit. Nga Instituti i Shëndetit Publik thonë se masat kundër ndotjes së ajrit duhet të jenë gjithëpërfshirëse.
Bezdejmë u bezbedime për qista sredina, ato moreme shto popravo da počneme, deca ta postojana kje bedat.
Pas sigurimin e një ambienti krejtës e shtë pastër fëmijet, por dhe të rriturit, gjithmon do t'jen të ekspozuar nga rreziku i ndotjes ajrit. Nuk do të ndihmojnë as pak masat për ndaluese mjekësore. Mund të jepen terapi të ndryshme, por ato vetëm se përkohësisht do të ndihmojnë. Pra duhet angazhim maksimal për sigurimin e një ambienti të pastër, thotë Dragan Gjorgjev nga Instituti i Shëndetit Publik. Shoqatat jo qeveritare nga ana tjetër thonë se nuk do të ndalin aktivitetet e tyre kundër ndotjes së ajrit deri në sigurimin e një ambienti të pastër.
Qëllimi jonë është shumë i pastër, duam ajër për fëmijët tanë, duam ajër për ardhmërinë tonë, duam ajër për vetveten sepse nuk mund të vazhdojmë të ngulfatemi në këtë qytet.
Ka deklaruar Iqbal Eferatin nga shoqata ekologjike Nana dhe Fëmia. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri Kosovës Isa Mustafa ka thënë se mesazhet e Bashkimit Evropian janë të qartë dhe se liberalizimi vizave për qytetarët e Kosovës është në duart tona. Mesazhet e BE-s janë të qarta. Tashmë është në dorën tonë që t'i hapim udhë liberalizimit të vizave dhe të vazhdojmë tutje në integrimin e plot në BE, i cili është vullnet dhe aspirate e qytetarëve të Kosovës, agjende nacionale e institucioneve dhe përfaqësuese politik dhe proces esencial me vlerë shtet ndërtuese për Republikën e Kosovës, shkruan Mustafa. Më tutje në postimin e tij në rrjetin Facebook, kryeministri Isa Mustafa ka shkruar se takimi djeshëm me komisionarin e Bashkimit Evropian Johannes Hahn ishte një ditë e rëndësishme për rrugën integruese të Kosovës. Komisionari për politikën e fqinjësisë dhe negociatat e zgjerimit Johannes Hahn dje ka qëndruar në Kosovë, ku ka zhvilluar takime me përfaqësues të institucioneve të Kosovës dhe me të gjithë liderët e partive politike. Nga eksplodimi në një rafineri të naftës në Shqipëri, është vrarë një person dhe 5 të tjerë janë plagosur, ka njoftuar dje policia e Shqipërisë. Eksplodimi ka ndodhur në rafinerinë në Ballsh, 140 km në jug të kryeqytetit Tirana dhe është shkaktuar nga dështimi një pompe të hidrogjenit. Nga zjarri shkaktuar është vrarë një person 40 vjeçar dhe janë plagosur 5 të tjerë, njëri prej tyre seriozisht. Kompania operuese ka thënë se janë plagosur 6 vet, raporton AP nga Tirana. Ministria e Energjisë së Shqipërisë tha se me pajisje nuk është operuar në mënyrë korrekte. Presioni hidrogjenit ishte 3 herë më i lartë se ai normal dhe se një valvol siguruese nuk ka funksionuar. Të gjeturat janë dërguar te zyra e prokurorisë. Raportohet se aktualisht rafineria i është kthyer punës normale. Në disa qytete të Shteteve të Bashkuara dhe mbrëm për të tretën natë me radhë janë mbajtur protesta kundër zgjedhjes së Donald Trumpit për president të ardhshëm amerikan. Mijëra njerëz kanë dalur në rrugët e Miami-t, Filadelfias, Atlantës, New Yorkut, San Franciscos dhe Oregonit, duke e shprehur zemrimin e tyre ndaj retorikës kundërthënëse të Trumpit për imigrantët, muslimanët dhe femrat. Në New York, afro 1200 demonstrues janë të buar në sheshin Washington Park dhe afër ndërtesës së Trump Tower, ku jeton Zoti Trump. Donald Trump, I cili fillimisht I ka kritikuar protestuesit, duke I cilësuar si profesionist që ishin të nxitur nga mediat, mbrëm vone ka ndryshuar qëndrimin dhe është shprehur në mënyrë pozitive për protestuesit. Presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump e ka emëruar zëvendës presidentin e tij Mike Pence për udhëheqjes të ekipit të tranzicionit për në shtëpinë e bardhë. Zoti Trump po ashtu mbrëm vone ka theksuar se tre fëmijët e tij të rritur, Donald Trump Jr., Eric Trump dhe Ivanka Trump, së bashku me dhëndërin e tij Jared Kushner, do të ndihmojnë në mbikëqyrjen e tranzicionit së bashku me një numër të lojalistëve të tjerë kryesor të Trumpit. Ditë ngarkuar në New York dhe nesër shpejti do të bëjmë vendime të tjera të rëndësishme për njerëzit që do ta udhëheqin qeverinë tonë, ka shkruar Donald Trump në rrjetin Twitter gjatë ditës së djeshme. Presidenca e Zotit Trump fillon më 20 janar të vitit të ardhshëm. Presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump e ka shprehur dëshirën për bisedë telefonike me presidentin e Rusisë Vladimir Putin në një të ardhme të afërt, ka thënë Trump gjatë një interviste të publikuar sot në të përditshmen Wall Street Journal. Trump tha se e ka marrë një letër të shkëlqyeshme nga Putini, duke ju referuar telegramit të urimit që lideri rus ja ka dërguar me 9 nëntor, duke shprehur dëshirën për të punuar në kthimin e raporteve ruso-amerikane në rrugën e stabilitetit dhe zhvillimit. Nga ana tjetër, Dmitri Peskov, zëdhënës I Zotit Putin, I ka thënë mbrëmë në rrjetit televiziv amerikan CNN se Putin dhe Trump janë shumë pragmatik. Aktualisht duket se ata janë shumë pragmatik. Ata kanë theksuar se objektiv kryesor e kanë në mbrojtjen e interesave kombëtare. Një herësh ata të dy kanë shprehur gatishmëri për të zhvilluar raporte të mira me vendet e tjera dhe kjo është koincidencë shumë e mirë dhe shumë pozitive, tha Dmitri Peskov. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.